Kopš decembra vidus Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome strādā 3 cilvēku sastāvā. Uz 2 brīvām vakancēm konkursā uz padomes locekļu amatu pretendē 15 kandidāti. Savukārt drīzumā līdz ar jauna sabiedrisko mediju likuma pieņemšanu plānots mainīt šīs padomes funkcijas, nodalot no tās sabiedrisko mediju pāraudzību. Politiķi nemeklē partijām tīkamākos kandidātus padomes locekļu amatiem, kā tas bijis iepriekš, apliecina Saeimas cilvēktiesību komisijas vadītājs pie frakcijām nepiedarošais deputāts Artus Skaimiņš.
Manuprāt, šādā veidā šis process šoreiz neies, kā jau ir bijis. Es katrā ziņā mēģināšu un centīšos nepieļaut šādu veidu. Šobrīd tādas no vienošanās nav, par to vispār ir, to tāpat nav tabū tēma, vienkārši mēs par to nerunājam, jo tā lieta nav aktuāla. Šobrīd mums interesē 2 profesionāli Latvijas Republikas pilsoņi, kuri var pildīt šo te sarežģīto amata aprakstu un, manuprāt, diezgan iegodīgi, nu tas nav viegls darbs.
Pirms deputātiem pretendentus jau izvērtēja Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes sabiedriski konsultatīvā padome. Pēc Saeimas komisijas lūguma sabiedriski konsultatīvā padome sniedza atsauksmes par kandidātiem, stāsta tās pārstāve Dace Kodzeva.
Mēs augstāko punktu skaitu saņēma Ilmārs Šlāpins, Roberts Putnis un Ieva Kaldarauska un Jānis Eglītis. Un arī vēl pozitīvs vērtējums tika Aijai Dulevskai, Kārlim Seržantam, Inesai Suļžanukai un Andis Plakants.
Savukārt pēc sarunām ar pārējiem kandidātiem un viņu izvērtējuma, Kodzevai nebija skaidrs, kāpēc viņa kandidē.
Nezināju vispār neko, ne likumdošanu, pat nezināju kaut kādas mēdījas Latvijas. Un, tiešām bija pat tāda viena absurda intervija.
Arī cilvēktiesību komisijas priekšsēdētājam Kaimiņam par atsevišķiem kandidātiem, iepazīstoties ar viņu pieteikumiem, bijis līdzīgs priekšstats. Deputāti šajā sēdē pa vienam iztaujāja 4 kandidātus, katram veltot 20 minūtes. SIA mediju grupa Super FM radioraidījuma vadītāja, redaktore Jekaterīna Jerofejeva Āboliņa un žurnāliste Ieva Kaldarauska uzsver vajadzību uzlabot padomes reputāciju, Kaldarauska arī uzsver vajadzību stiprināt medijus. Savukārt Jerofejeva Āboliņa piemēram norāda, ka kopīguma sajūta stiprināšanai trūkst pozitīvu programmu un pozitīvu ziņu piedāvājumu. Uz vairākiem deputātu jautājumiem kandidāte gan nevar precīzi atbildēt, piemēram, kādu kanālu raidīšana Latvijā bija pārtraukta, kāds ir sabiedrisko mediju finansējums un par to, kā izprot redakcionālo neatkarību un kā plāno to aizstāvēt.
Jūs nespratāt jautājumu?
Nedaudz.
Okay.
Savukārt par bijušo padomes locekli ārštata žurnālisti Aiju Dulevsku deputāti norāda, ka viņa ir pieredzes bagāta kandidāte un iepriekš esot gājis raibi.
Pēc smaga un stresa pilna darba man bija pārtraukums, un šī pārtraukuma laikā es sadarbojos ar mediju pratības jautājumu un analizēju to, kas notiek mediju vidē. Un sakojot līdzi tam, kas notiek arī neplāt, man radās vēlēšanās tomēr vēl vienreiz mēģināt iekļūt šajā padomē, lai veiktu tos uzdevumus, kas ir nākuši klāt, kas nav izdarīti iepriekš, un izmantojot jau šo jauno pieredzi.
SIA e-komunikācijas valdes loceklis žurnālists Jānis Eglītis secinājis, ka Latvijā mediji ir vāji un jāveicina to attīstība, tāpat kā Kaldarauska, viņš iestājas par strikto reklāmas ierobežojumu pārskatīšanu nozarei. Kandidātu iztaujāšana turpināsies trešdien. Anija Petrova, Latvijas radio.